Може би никога няма да забравя моят първи учебен ден. Не знам колко от вас си спомнят техния първи учебен ден, когато са били първи клас. И точно първия ден. Спомняте ли си? Някой спомня ли си? Моля, си дигни ръката, който си спомня. Добре, няколко, трима, четирима, пет, шест човека спомняме нашия първи учебен ден. Спомням си как влязохме, всичко беше за мен ново, неочаквано, до някъде и неразбираемо. Седнахме всеки на един чин, по-отделно, нямаше двойни чинове в моето училище тогава. На всичкото отгоре си спомням, че имаше и студенти, практиканти, които трябваше да видят и да усетят момента от това да посрещнеш първокласници, за да могат и те след това, когато станат учители на свой ред, да направят същото по подходящ начин. Спомням си как всички ние седнахме, имаше много интересни и пъстри за мен тогава учебници и неща, посочени начина, неща, които изглеждаха толкова чужди в началото, след това това се промени. И си спомням как започнаха да ни питат. Какво мислите, че започват да ни питат в подобен момент, в подобна ситуация? Моля, вас какво ви попитаха? Кои бяха първите въпроси, които ви зададоха на онези от вас, които си спомнят първия учебен ден? Да? Дали се радваш? Добре, дали се радвате? Още? Хайде други от тези, които си спомнят първи учебен ден. Кое е едно от първите неща още? Освен как се чувствате, дали се радваш, дали участваш в този момент? Моля, не чувам. Добре, мен едно от първите неща, които ме попитаха, беше как се казваш. Всеки трябваше да представи себе си. Как се казва, не знам дали не питаха и къде живеем. И аз спомням как казахме, аз се казвам Атанас Стоянов. Учителката се усмихна и след това и казах, да, ама имам още едно име. И това тогава след това разказва, изтръпнах. Погледна ме така странно и каза, да, е интересно, а какво е твоето второ име? По това време второ име имаха само, моля, само турците, да? И аз казах, ами другото ми име, това е Наско. И всички се засмяха. Аз не знам, тогава не знаех и не можах да разбера защо всички се смееха. Но защо ви разказвам тази история, тази случка с мен? Кое е важното в нея? Името. Името е основният елемент, ако мога да кажа, на идентификация на всеки един от нас. Твоето или моето име уточнява кой си и къде ти е мястото в семейството на човечеството. То ти показва позицията в генеалогичното дърво на твоето семейство и трасира до някъде твоите исторически, географски и даже и отношенчески корени. Много малко са другите неща, които могат да бъдат толкова лични, за индивидуални, както името. Когато едно момиче се омъжи, какво прави то доброволно? Моля, взема името, фамилията на своя съпруг. Моля, понякога. Говорим как се случват, по принцип нещата. Детето взима името на своето семейство, на своите предци, заедно с всички проистичащи от това отговорности, задължения, радости и скърби и така нататък. Да споделяш едно и също име. В този контекст означава какво? Да споделяш един и същи живот, една и съща реалност. И да казваш, това са моите роднини, моето семейство. Или моите роднини, моето семейство стават нейни роднини, нейно семейство. Също е валидно и обратното. Моите занимания, моите нужди, моите блянове, планове стават нашите занимания, нашите нужди, нашите планове, нашите надежди. Двамата стават едно. И въпреки, че индивидуалностите остават непроменени, от този момент тези двамата биват идентифицирани с какво? С едно име. С тяхното име. Какво означава или какво значение има едно име? Познавам едно младо семейство, което тогава, когато трябваше да избира име за своето все още неродено тогава дете, се изправи пред една толкова трудна и неразрешима като че ли загадка. Понеже името трябва да бъде какво? То не трябва да бъде много устаряло, да не бъде демоде, твърде старо и другите, и да привлича вниманието. В същото време мислеха те и така сме говорили, името пък не трябва да бъде прекалено модерно и да привлича по някакъв друг начин вниманието. От друга страна пък името трябва да бъде такова, че по-трудно, когато детето отиде на училище, да му измислят какво? Моля, прякор. Да може от друга страна пък лесно да се обръщат и те към него, да не бъде като примерно Навходоносор. И докато кажеш името, ще забравиш за какво си го извикал. Да бъде нещо, което лесно да се произнася, лесно да се запомня, лесно да може да се обръщаш към него. Да не бъде прекалено обикновено, но да не бъде и прекалено необикновено, да звучи от друга страна интелигентно, да не е някакво простовато име. А от, не знам, ента страна, самото значение на името трябва да бъде такова, че да отразява до някъде или надеждите на родителите, или до някъде да характеризира очакванията от страна на родителите спрямо тяхното дете. И когато в всичките тези уравнения включим и аспирациите, надеждите и намеренията на бабите и на дядовците, в поставянето на името задачата изглежда става почти неразрешима. Какво значение има едно име? В библейски времена, всички ние знаем, учили сме и в съботното училище от уроците, името е показвало кой си или какъв са се надявали твоите родители ти да станеш или какъв би бил пътя, по който те са очаквали ти да вървиш в твоя живот. Едно от най-известните имена, чието значение би трябвало повечето от нас да знаем, това е името на Яков. Какво означава Яков? Моля? Измамник. Или онзи, който взема мястото. Той е живял определен период от време в своя живот съгласно своето, значението на своето име. И виждаме как, четейки Битие, той ограбва своя брат Исав и заема неговото място. Давид, какво означава Давид? Възлюбен. Давид означава възлюбен. Може би най-великия, най-обичения цар в Израел. Всички царе след него, когато четем книгите на царете, всички царе след него биват сравнявани с кого? С Давид, и пише. Той не следваше напълно Бог, както направи кой? Баща му Давид. И всичките царе са сравнявани с него. Жената на Финес, четох тази седмица, тези дни, тогава, когато чува, че съпругът и свекърът ти в един ден, какво се случва с тях? Умират. И в същото време, че Божия ковчег е откраднат от филистимците, от враговете, тя помята, ражда преждевременно. И докато се бори между живота и смъртта, опитвайки се да живота да наделее в нея, за съжаление това не става, тя кръщава детето, което ражда как? Спомняте ли си? И Хавот, което означава? Моля? Славата се отне. Е, поставете се сега на мястото на Ихавод, на малкия Ихи, който тръгва на училище. Как ли ще се обръщат неговите съученици към него? Ей, безславния! Или ти, който славата си отне от Божия народ и от теб? Много, много интересно. Името носи със себе си традиции. То носи със себе си черти на характера, качества, които определят кой си и които разкриват по нещо от твоя произход, от твоите корени, от твоите минало, от твоето минало. Нека да отворим основния текст, който за четвърти пореден път ще разгледаме и който се намира, моля, помним ли от предния? Втора книга на Летописите, 7 глава, къде? 14 стих. И ако народът ми, който се нарича с моето име, се смири и се помоли и потърси лицето ми и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. Всички ние знаем, че Бог има име. Даже когато четем Библията, виждаме, че Той има повече от едно име. Тогава, когато Бог каза на Моисей как да промени горчивата вода и да я направи сладка, годна за употреба, за пиене, Бог дава едно обещание на Израел, като казва в Изход, 15 глава, 26 стих. Ако внимателно слушаш гласа на Господа своя Бог и вършиш онова, което му е угодно, и слушаш заповедите му и пазиш всичките му наредби, няма да те поразя с нито една от болестите, с които поразих египтяните, защото аз съм Господ, който те изцелявам. Или на еврейски Яхве или Яхова, както сме приели ние да чуваме, Яхве Рофека, аз съм Господ, който изцелявам. Тогава, когато от друга страна Бог посочва съботата като знак за завета между Него и Израел, Той казва на Моисей в Ново Изход, 31 глава, 13 стих, кажи също така на израелтяните, съботите ми строго да пазите, защото това е знак между мен и вас във всичките поколения, за да знаете, че аз съм Господ, който ви освещавам. Или Яхве Мекадешкем. Какво? От Кадош. Това идва от думата Кадош. Знаем ли какво означава Кадош? Свят. И оттам Кадош Кадошим. Света е светих. През святото място. Давид познава своя Бог като Яхве, как Яхве Рой, или моят пастир, Бог е моят пастир, и написва една поема, която обезсмъртява постоянната грижа на Бог за неговите овце, и ние знаем този Псалом 23. Когато Авраам прегръща своя толкова обичан и желан син Исак, само няколко минути след като е бил на един миг разстояние от момента на неговото жертване, там на жертвеника, патриарха вижда един овен в един близък храст и нарича мястото как? Йова или Йехова или Яхве Ире, което означава Господ ще промисли. Яхве Ниси означава, някой знае ли? Господ е мое или наше знаме. Затова четем в Изход 17 глава 15 стих. Това името дадено на Моисей на алтаря, след като израелтяните успяват да поведат амаличаните, които ги нападат в гръб. Когато Гедеон, треперещ от страх, разбира, че се намира в Божието присъствие и този, който говори с него, не е някакъв обикновен човек, а това е самият Бог, който е дошъл при него. И вижте какво му казва, 6 глава 23 стих на Съдии. Господ му отговори, мир на тебе, не бой се, няма да умреш. Чувайки тези думи, Гидеон построява, прави един алтар и нарича мястото Йехова или Яхве Шалом. Господ, Господ на мира. Тези и не само тези. Когато отворим Библията, ще открием много повече имена, чрез които Бог ни се разкрива. И те разкриват кой е Той. Разкриват Божия характер. Говорят за Неговите качества. И това Свое име с всичките Му значения, с това Свое име, с всичките Негови значения, Бог призовава всеки един от нас да се наречем в втора книга на летописите, 7 глава, 14 стих. Какво казваше там стиха? Моля? И ако народът ми, който се нарича с какво? С моето име. С моето име. Неговото име. Какво означава това? Божия народ да се нарича с Божието име. Или Божия народ върху когото е призовано, други преводи казват, Божието име. Означава преди всичко, че Бог те е избрал да представяш Неговото име със всичко това, което носи това със себе си. Къде? Къде да представяш Неговото име? Моля? В този свят, пред този свят. Когато всеки един от нас публично е декларирал или предстои да декларира своята любов и подчинение към Исус Христос, независимо дали това е станало или ще стане в басейна, дали това е станало може би в студените води на реката или на морето. И тогава, когато този човек, извършвайки този акт, излиза от там, излиза от водата, тогава, който и да си ти, си взел или предстои да вземеш върху себе си Неговото име. Върху тебе бива призовано Неговото име и ти вече се наричаш или предстои да се наричаш с Неговото име. Тоест взимаш факела на спасението от дългата редица на последователи на името, които водят своето начало още от Адам и получаваш от Божия страна задачата да носиш Неговото име пред света. Така ли е, че ние наистина сме свидетели на Бог в този свят? Или хубаво звучи? Свидетели на Бог в този свят. Живеем ли наистина като свидетели на Бог в този свят? Представяйки Неговата спасителна сила пред един толкова болен и страдащ от греха свят, свят, за който Бог казва, аз съм Бога на изцелението. Аз съм Господ, който изцелява. Ние сме призовани не толкова да развиваме някакви богословски теми или да изваждаме или да създаваме някакви теологични доктрини, учения. Никъде в Библията не сме призовани за това. А ние сме призовани да бъдем християни, да носим Неговото име. И всичко това, което носи след себе си този призив. Да носим Неговото име на онези, чийто живот може би е измъчван от виновността на може би непостигнатите или потъпканите обещания. Да носим Неговото име на онези, които може би имат или страдат от своето не до там ясно и ние казваме мътно. Минало. Да носим Неговото име на онези, чието живот може би е развален от нещата, които те са извършвали в Него. Или онези, които изпитват и всеки ден преживяват, може би, проблема на взаимоотношенията и отхвърлената благодат. Ние сме призовани да покажем на този свят, че нашият Бог се нарича и Бога на мира. Носи това име. И носейки това име, Той дава мир. Как дава? изобилно. За нас е привилегия и отговорност не само да представяме Божието име, но и да се молим в Неговото име. Исус Христос казва в Йоан, посланието на Йоан, 14 глава, 12 до 14 стих. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши. И по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в мое име, ще го направя. И много от нас взимаме тези думи на Исус Христос и казваме, о, Бог е обещал. И щом Той е обещал, Той е задължен от това свое обещание да осигури всичко това, което аз поискам, чрез молитва от Него. Само като прибавя израза в името на Христос и това трябва да се случи. И понякога даже използваме този израз като едно клише в нашите молитви, като че ли той има някаква магическа сила в тях. Разбира се, ако ние вярваме или приемаме до някъде тези неща, ще видим, че нашите опити да се молим и да искаме от Бог неща, които не са в хармония с Неговия план за нас, достигат до една задънена улица. И не винаги Бог отговаря по начина, по който ние искаме. Да се молиш на Исус Христос означава да искаш онези неща, които са съвместими с Неговото име, с Неговият характер. Онези молитви, които изискват закрила, онези молитви, в които ние искаме грижа за здравето, или желание за освещение, или мир и спасение, не непременно, че се изпълняват, но те са в съгласие с характера и името на Исус Христос. И Бог е готов винаги да отговори, знаете ли на коя молитва? Знаете ли на коя молитва, която когато изречете или нещото, което пожелаете във вашата молитва, Бог с радост го слуша и прави всичко възможност да го направи? Моля? За покаяние, за Святия Дух, още? Точно така, молитвата за някой човек, който искаме и желаем той да бъде спасен, да преживее новорождението и да вземе върху себе си името на нашия Бог. Ние сме призовани да представяме това име пред небето и земята в нашия живот. И най-вече тогава, когато сме на колене, най-вече тогава, когато се молим. Това, че Божието име е призовано върху нас, или това, че ние се наричаме с Неговото име, означава, че ние наистина буквално, не по някакъв символичен или не до там ясен алегоричен начин, но наистина буквално ние сме наречени с Неговото име. Въпреки, че е трудно понякога да го повярваш, може би да го осмислиш и най-вече всеки ден да го живееш. Но Бог дава своето име на всеки един от нас. От момента, когато ние сме го приели за наш Спасител, от момента, когато сме казали, край Господи, не искам повече този свят да има власт върху мен. Не искам повече този княз на този свят да има власт върху мен. Искам да напусна това семейство, в което има толкова скръп и страдания. Искам да бъда част от Твоето семейство. От този момент ние получаваме напълно, буквално, Неговото име. И Той се обръща към нас как? Със Своето име. Име, което вече е станало наше. И казва, които се наричате с моето име. Тоест, понякога някога вие сте били яковци или може би и хаводци обезславени. Може би сте били лъжци или символи на изгубената слава, но Той, Бог, слиза при нас и ни нарича: Вие сте благословение Мое, в Исаия 62 глава 4 стих. Вие сте Мое благоволение. Някога ние сме били чужденци, някога ние сме били далеч от нашия Бог, но Той ни е изкупил и Той ни е осиновил и казва в Исаия 43 глава 1 стих: Вие сте Мои, понеже съм ви призовал, как? По име. Призовах ви по име, Мой си ти. Чувствате ли наистина, че сте Божии? Живеем ли наистина с това убеждение, че притежаваме Неговото име всеки ден, с всички проистичащи от това отговорности и благословения? Така както съпругата взима името, фамилията на своя съпруг, така и ние взимаме името на Бог заедно с всички права и привилегии, които следват от това. Кои са тези права и кои са тези привилегии? Може би някой от вас ще зададе въпроса. Правото да принадлежиш на Бог, да бъдеш Негов, част от Неговото семейство, и привилегията да присъстваш, да бъдеш там в Неговото присъствие, заедно с Него, всеки път, когато пожелаеш. Днес сме ограничени от времето и от пространството. И в едно семейство, един мъж и една съпруга, съпруг и съпруга, мъж и жена са ограничени от времето и пространството. Един е отишъл на работа, другия може би отишъл в другия край на града, не се виждат, не се чуват, и ако и нямаш и телефон, много е трудно да се свържеш. Но Бог е един родител в това наше семейство, в което Той е готов, когато и да поискаш да се срещнеш с Него. Той какво да направи? Да откликне и да каже: ето аз съм тук, аз съм пред теб, хайде да поговорим, кажи какво е необходимо, от какво имаш нужда и аз след това ще ти разкажа как виждам нещата. Виждате ли колко хубаво звучи? Да имаш един родител, да носиш неговото име и той да бъде винаги на твое разположение. Не да казваш: кога ще се, спомням с когато бях малък, кога ще се прибере баща ми? Понеже го чаках с нетърпение да се прибере и ако остане време, ако има време, какво да направи с мен, малкото дете? Моля? Ми да поиграе. Или нещо да ми разкаже, или да сподели. Но Бог не е ограничен от работата, не е ограничен от времето, от нещата, които извършва. Той е винаги на разположение, на наше разположение. Привилегията да бъдем в Неговото присъствие постоянно. В една, може би, от най-вълнуващите сцени от Стария Завет, Моисей пожелава да види. Кого да види? Славата на Бог. И Бог му отговаря според желанието. И нека да отворим книгата Изход, 33 глава. Ще прочита 12 и 14 стих. И така Моисей каза на Господа: ето ти ми казваш, води този народ, но не си ме явил кого ще изпратиш с мене, но пак ти си ми казал, тебе познавам по име, още си придобил моето благоволение. Забелязахте ли израза? Тебе познавам по име. Ако аз съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная и придобия благоволението ти и разсъди, че този народ е твой народ. И Господ каза: самият аз ще вървя с тебе и ще те успокоя. Но Моисей не е доволен от това, което казва Бог до този момент, че той ще върви с него и ще го успокои. Моисей има нужда от по-голямо потвърждение на факта, че Бог е с него. Като че ли той пренебрегва изцяло това, което Бог му казва тук в текста, който прочетохме, и като че ли всичко това е минало, както минава от покрай нашите уши. И Моисей дръзва какво да направи, да поиска. Какво да поиска? 18 стих. Покажи ми, моля, славата си. Покажи ми славата си. Не знам, ако някой от нас е на мястото на Бога, дали няма да светне, да просветне там някъде в небето някоя светкавица и да удари нещо Моисей и да каже, чакай малко, къде си тръгнал ти? Какво се опитваш да искаш? Ето толкова неща ти обещах, толкова неща съм направил от този момент с теб, чрез теб и ти си видял всичко това. И дръзваш още да искаш. Но оставаме, когато четем този текст, ни оставаме излъгани в нашите очаквания. Понеже за Бог Моисей не е някакъв чужденец. Моисей не е някакъв чуж човек, който да иска нещо, което е принадлежи на неговото семейство. Моисей не е враг. Моисей е приятел на Бог. Той е негов роднина, негов близък, носещ неговото име. И Бог му отвърна: аз ще направя да мине пред тебе цялата моя благост и ще проглася пред тебе името Яхова и ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Бог е знаел, че Моисей не би могъл да види неговото лице и да остане жив след това. Така че четем, че го поставя къде? В някакъв процеп, там на скалата. И покрива този процеп и погледа и очите на Моисей със своята ръка. След това отдръпва и Моисей поглежда в гръб Бог и четем следните думи. Господ мина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълго търпелив, който изобилства с милост и вярност, който показва милост към хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но не оневинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху децата и върху внуците им до третото и до четвъртото поколение. Забелязахте ли нещо интересно, свързано с нещата, които Бог изброява за себе си и нещата, свързани с Неговото име? Или с други думи, Бог приравнява цялата своя красота със своето име. И той ги представя като равни. Тогава, когато Бог представя, тогава, когато Бог разкрива своето име пред Моисей, Бог казва: аз съм Господ, Господ Бог, жалостив и милосърден, дълготърпелив, изобилващ милост и вярност. Много интересно име има нашия Бог. Сте ли забелязали? И става много по-интересно, когато той казва, че това негово име е призовано върху кого? Моля? Върху нас самите. Какво означава качествата или характеристиките на това негово име да бъдат призовани върху нас? Обикновено ние го разбираме последния начин. Бог е жалостив, милосърден, дълготърпелив към мен. Но в същото време Бог казва: ти се наричаш с моето име и очаква от нас да бъдем какви? Да бъдем жалостиви, милосърдни, дълготърпеливи, изобилващи с милост и вярност, показващи милост към хората. До кога? До кое поколение? Какво е име? И какъв Бог? Кое от всичките тези имена, които изредихме, хората на Бог, хората виждат в нас? Виждат ли поне едно? Можем ли да кажем, че виждат поне едно име? Или, хайде, да не да го виждат. Но можем ли да кажем, че поне, да, хората виждат нашия стремеж към едно от тези имена. Или може би в нас виждат Бога на грамотевиците. Бога, който се гневи. Бога, който очаква да въздаде беззаконието на бащите върху децата. При изговарянето на Божието име, ние знаем, че се разделяли водите на морето, на реките. Той е правил да замръзват пламъците на огнената пещ. Чрез своето име е затварял и потувал устите на гладните лъвове, които се опитвали да наранят Даниил. Той е разпръспал силните войски, враговете на Божия народ, превръщал е цели градове в кал, в блато, в земя, която не е населена и в която има само диви животни. Чрез своето име Исус Христос е ужасявал демоните, успокоявал е бурите, носил е светлина на очите, които никога не са виждали. С Неговото име, с Божието име, Христос пресъздава мускули, пресъздава стави, връзки, кости и онова, което никога не е било ползвано, и онова, което е било изсъхнало и непотребно, оживява. И това става чрез Неговото име. Чрез Неговото име Христос е правил да изчезне треската от плуващите в пот чела, и чрез Неговото име Христос е възкресявал мъртви. Това име е по-велико от всяко друго име, дадено на човеците. И при Неговото изговаряне, какво ни казва Библията? Че един ден, когато Бог изговори своето име, какво ще се случи с всеки един човек, от всяко племе, от всеки народ, от всяка една епоха от историята на човечеството. Какво ще направи всеки човек? Ще се поклони. Всеки човек ще се поклони пред Неговото име. Филипяни 2 глава 9 и 10 стих. И чудното е, че с това Негово име биват наричани кои? Моля? Ние. Аз и ти биваме наричани с Неговото име. Ако можехме наистина да разберем, да поне да се опитаме да осъзнаем какво означава това и да живеем на визотата на привилегията, която имаме, да бъдем наистина синове и дъщери на Бог, носещи Неговото име, част от Неговото семейство. Божието име, казахме, е Неговата слава. И също както Моисей, и ние можем, не само, че можем, а и трябва да искаме от Бог в молитва Той да ни разкрие лично, индивидуално за всеки един от нас своето име. Не е достатъчно пастора или старейшината или църквата като цяло да иска да Бог да й разкрие своето име. Но всеки един от нас лично да иска Бог да му разкрие своята слава, да сподели своето име с него, да може и той да види своето място сред Божия народ, да види своето място в това негово име. Призива за молитва. Първо е призив да получим неговото име и след това да споделим това име. Не само на ниво думи, не само на ниво теория, а на ниво на всичко това, което казахме от този момент. Да споделим това Негово име с останалите хора. Този, който ни призовава да направим това, той не е наш враг. Той не е чужденец. Той не е някой, който ни познава и когото ние, за когото ние нямаме достатъчно информация и не знаем какъв е и не можем да разберем до някъде какъв е. Този, който ни призовава да направим това, Той ни е познал и призвал по име. Възлюбил ни е с вечна любов. Къде е записан този текст? 31 глава, 3 стих. Това е онзи, който каза за себе си, ще промисля. Това е онзи, който казва, аз изкупвам, изцелявам, освещавам, спасявам всички от тези, които са мои. Това е онзи, който е платил с живота си само и само, за да можем ние да получим Неговото име. Без пари и без плата. Много хора се опитват и дават толкова много пари и жертват толкова много време и нерви, ще кажа, за да получат определено име. За да могат получили това име, да се възползват от привилегиите на страната, в която те са го получили. Но Бог каза, аз ви го давам наготово. Искам само да го получиш. И да станеш част от моето семейство. Да бъдеш част от моето име. Да го носиш с радост. И да ме представяш правилно пред този свят. Чрез всичко това, което говориш, чрез всичко това, което правиш, чрез всичко това, което мислиш и плануваш. Искам, каза Бог, да считаш моето име за свое име. И заедно с Него в молитва към мен. Да искаш това име да бъде получено и от кого още? Моля? Ти си го получил. Кой още да го получи? Ми най-вече онзи, който когато му чуем името, наш съсед, приятел, колега и не до там приятел, като чуем неговото име, сказваме. Но Бог призовава чрез теб и Бог иска да използва и теб, за да достигне неговото име до този човек. И не само да достигне до него. Не само да бъдем като едни, които имат такива братя и сестри. Ами аз трябваше да ти кажа. Ето сега набързо ще ти кажа целият спасителен план и след това ти отива и се оправя както можеш. Но така да представим неговото име, че този човек да пожелае да бъде негово собствено. Да получи и той Божието име. Нека да отворим на второто послание на Тимотей. Шести и седми стих. Павел казва следното за себе си. Но Павел каза следното за всички от нас, които сме приели и желаем, може би все още не сме приели, но желаем да приемем Неговото име, че един ден това ще се случи и с тях. Защото, казва той, аз ставам вече принос и времето на моето напускане настава. Аз се подвизавах в доброто воинстване, пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мен венецът на правдата, който Господ праведния съдящ ми въздаде в онзи ден. И не само на мен, но и на всички, които са обикнали Неговото явление. Аз бих добавил и име. Амин. Във връзка с това, което разисквахме, чухме тази вечер, ще ви помоля да се изправим, да се разделим по групи и да се помолим. По групи по двама. И отново ще апелирам, нека да бъдат хора, с които по-малко сме се молили. Ако трябва, ще се раздвижим из цялата зала, за да намерим такъв човек. Но нека да бъдеш човек, с когото до сега не сме имали възможност да се помолим. Благодаря.